7 նոյեմբերի երեկոյան ժամը 6-ից հասանք Պլոշով։ Այժմ արդեն կեսգիշեր է եւ ամբողջ տունը քնած է։ Փառք Աստուծո, առաջին տեսակցությունը անել կային չափազանց չհուզեց։ Առաջին րոպեին շփոթված էր, անհամարձակ, անվստահ, անմոթահար, եւ աչքերը կարծես երկչոտ արտահայտություն ունեին։ Բայց ես երթվել էի այնպես ազատ ու բնական ձևով ողջունել նրան, որպես թե միայն երեք բաժանված լինեինք։ Եվ կարողացա այնպես անել, որ իմ վերաբերմունքիս մեջ ոչ մի նշույլ չկար ներման, հաշտության և առհասարակ որևէ հանդիսավոր տրամադրության, այլ շտապով մոտեցա նրան, ձեռքս մեկնեցի ու ասացի համարյա ուրախ կերպով. «Ինչպես ես, սիրելի Անելկա, այնքան կարոտել էի ձեզ բոլորիդ, որ վճռեցի ծովային ճանապարհորդությունս հետաձգել»։ Իսկ նա այնպես հասկացավ, թե այդ տեսակ ողջույնը համաձայնության ու հաշտության քայլ է։ Վերադարձ է դեպի նա և միանգամայն անձնազոհություն իմ կողմից, նրա հանգստության համար։ Ռոպեաբար այն աստիճան սաստիկ հուզմունք արտափայլեց նրա դեմքի վրա, որ վախեցա, թե չկարողանա ինքն իրեն զսպել։ Ուզում էր մի բան ասել, բայց չէր կարողանում, և միայն ամուր սեղմում էր ձեռքս։ Կարծում էի, թե լաց կլինի։ Բայց ես նրան օգնության ասա և սկսեցի արագ-արագ ասել միևնույն եղանակով։ Պատկերդ ինչպես դուրս եկավ։ Գլուխը կարծեմ, քո մեկնելուց առաջ պետք է պատրաստ լիներ։ Անջելին շուտ չի ուղարկի, ասում էր, որ այդ իր գլուխ գործոցն է լինելու։ Երևի պատկերը ծույց կդնի Վիեննայում, Մյունխենում և Փարիզում։ Ինչ լավ է, որ մի օրինակ էլ պատվիրեցի, թե չէ պետք է մի ամբողջ տարի սպասեինք։ Բայց իհարկե ես էլ ուզում էի քո պատկերն ունենալ։ Անելկան, չնայելով, որ սրտումը բոլորովին ուրիշ բան էր կատարվում, հարկադրված էր հարմարվել այդ խոսելակերպին, մանավանդ որ հորաքույրս ու պանից Հելինան խառնվեցին խոսակցության մեջ։ Այսպես անցան առաջին րոպեները։ Ինչ որ ասում էի, միմիայն մի նպատակով էի ասում, այն է տակնաթաղ անել մեր փոխադարձ զգացմունքները։ Եվ ամբողջ երեկոյին ոչ մի անգամ դերիցս դուրս չեկա, թեպետ զգում էի, թե ինչպես ճակատիս վրա սառը քրտինքի կաթիլներ էին գոյանում ինքնաբռնադատությունիցս։ Առանց այն էր ինձնում իսկի ուժ չկար, որովհետև հիվանդությունից նոր էի վերկացել։ Այժմ էլ պետք է այդպես սաստիկ ճնշում գործնեի ինձ վրա։ Ընթրիքի ժամանակ Անելկան վախեցած ու հուզված նայում էր գունատ երեսիս ու ալեխառը ընկունքերիս։ Նկատեցի, որ նա զգում է, թե ես ինչեր եմ քաշել։ Բայց ես Բեռլինի ձախորդություններից մասին էլ փոքրինչ կատակով էի խոսում։ Ես պետք է աշխատեի մինչև անգամ չնայել նրա փոխված արտաքինի վրա, որ նա չզգա, թե այդ փոփոխությունը նկատել եմ, և թե այդ բանը նյարդերիս վրա վատ է ներգործում։ Երեկոյան վերջում մի քանի անգամ քիչ էր մնում ուշաթափ լինեի, բայց մի կերպ ինձ պահեցի, իսկ անել կան աչքերումս կարող էր կարդալ միմիայն անդորություն, անսահման սեր և կատարյալ համակերպում վիճակիս։ Նա շատ թափանցիկ խելք ունի և ամեն բան զգում ու հասկանում է։ Բայց ես ինքս ինձ գերազանցեցի, այնպես բնական ու ազատ էի պահում ինձ, որ վերջը նա էլ կարող էր կարծել, թե ինքս ինձ ասել եմ, պետք է հաշտվել այն բանի հետ, որի դեմ կռվել անկարելի է։ Իսկ եթե այդ կողմից նրա սրտում էլի մի փոքրիկ կասկած մնաց, համենայն դեպս իմ կողմից ոչ մի կասկած չթողեցի նրա մեջ։ Այն է, որ ես իրեն դարձյալ սիրում եմ առաջվա պես, որ էլի ինքն ինձ համար առաջվա պաշտելի Անելկան է։ Եվ տեսնում էի, որ նա իրեն լավ է զգում այդ ջերմության մեջ։ Ես իրավամբ կարող էի պարծենալ, որ միանգամից ուրախության ճառագայթ մտցրի այդ տան մռայլ մթնոլորտի մեջ։ Թե հորաքույրս, թե պանից Հելինան կարողացան գնահատել այդ։ Պանից Հելինան ուղղակի ասաց ինձ, երբ մոտեցա նրան բարի գիշեր ասելու. «Գոհություն Աստուծո, որ եկար. քո գալով մեր բոլորի սիրտը բացվեց»։ Իսկ Անելկան սրտագին սեղմելով ձեռքս հարցրեց. «Այս անգամ հոշուտով չես գնա»։ «Չէ, Անելկա», պատասխանեցի ես, «էլ ամենևին չեմ գնա»։ Եվ ես գնացի կամ ճիշտը վազեցի վերևի իմ սենյակը, որովհետև զգում էի, որ ուժերը սպառվում են։ Ամբողջ երեկոյան ընթացքում սիրտս այնքան լցվեց արտասուքով իմ թշվառ վիճակիս վրա, որ ուղղակի խեղդվում եմ։ Կան փոքր զոհեր, որ շատ ու շատ մեծ զոհերից ավելի արժեն։